Kādu ietekmi jūsu ieskatā uz lauku turismu atstās ārkārtējā situācija, kas stājas spēkā jau no šodienas? Kā to jutīsiet?
Nu, lauku turisms ir ļoti plašs, mēs esam ļoti dažādi. Es domāju, ka mēs no visu turismu tomēr esam mazāk skartā joma, bet ja mēs runājam par ārkārtas situāciju, tad, protams, ka tā skar visus uzņēmējus un arī psiholoģiski cilvēki uzvedās savādāk un dzīvo savādāk un mēģina izdzīvot šajos apstākļos. Mazākie lauku turismu uzņēmēji, tiem, kam pieder nelielas mājiņas, kempingi un tādas atpūtas vietas, kas var uzņemt ģimeni vai divus cilvēkus, tie, protams, izdzīvos un arī šobrīd vēr savus durvis un pieņem apmeklētājus. Visgrūtākie tiem, kas ir liela uzņēmuma, kas dod daudz darba vietu, kas daudz maksā nodokļus, un diemžēl tie, kas izsta šobrīd visvairāk, un nav svarīgi, vai viņš sauc par viesnīcām, viesmājām, atpūtas kompleksiem vai citām atpūtas vietām. Un, protams, ēdinātāji. Ēdinātājiem iet visgrūtāk, un Latvijas laukos jau tāpat mēs nebijām ļoti lepni ar daudziem restorāniem un krodziņiem, un mēs neesam tauta, kas mīl pavadīt vakaru skrobos, un šis trieciens būs ļoti, ļoti smags, un par to mums bail, ka daudzi neatvērsies vairs pēc tam, pēc šī.
Kā jums kopumā ir izdevies aizvadīt vasaras turisma sezonu, vai ir izdevies nopelnīt, lai būtu vieglāk pārziemot, vai tomēr būs tomēr diezgan smagi?
Nu, man jāsaka tieši tāpat, mēs esam dažādi, ap 30% šī sezona bijusi labāka kā iepriekšējā. Cilvēki vairāk ceļoja tepat uz vietas Latvijā, bet toties viņi izvēlējās vietas, kas nebija lielas, kas bija vairāk norobežotāks, vairāk vērsts uz maziem pulciņiem un maziem cilvēku apjomiem. Nekādu lielu pasākumu jau nenotika arī vasarā, līdz ar to tieši tāpat mazajiem gāja labi. 30% no visiem uzņēmējiem atbild, ka viņiem ir bijusi labāka sezona nekā iepriekšējiem. Toties tādi paši 30% ir tādi, kam ir apgrozījums krities par 70%, un šobrīd viņi lēš, ka ar šo ārkārtas situāciju arī ar 90% arī kāzus un bērus ir aizliegts, nu nevis aizliegts, bet ierobežots. Jā. Un līdz ar to tiem, protams, nav uzkrājuši neko, un jācer, ka valdība nāks palīgā ar atbalstiem un gan dīkstāvi, gan daļēji dīkstāvi, jo, protams, ka laukos uzņēmēji tomēr grib nepavisam aizvērties, jo tad viņi pazaudēja arī to nelielo cilvēku plūsmu, kas ir, mēģinot arī pārorientēties, arī lielie kompleksi šobrīd piedāvā atsevišķām cilvēku grupiņām, mazām daudzumām ģimenēm vietas un apšņošanu un pakalpojumus, tā kā, bet tas, protams, neglābs visus un neglābs visus darbiniekus.
Jā, nu ir šis te piedāvājums piešķirt turisma mītnes tiem cilvēkiem, kas vēlas tur pavadīt savu pašizolācijas laiku. Kā vērtējama šī iecere, vai šo te, piemēram, viesu māju saimniekus nebaida tas, ka pie viņiem varētu ierasties iespējams COVID-inficēti cilvēki?
Nu, ziniet, situācija ir no pavasara mainījusies, kad mēs nezinājām, ne kāds ir šis vīrus, ne cik viņš ir bīstams un kas kā mums ar to jāsadzīvo ir. Saimnieki bija daudz vairāk nobijušies un vairāk piesardzīgi, ļoti daudz aizvērto visam savus mājas turis ciet pavasarī. Tad šobrīd tā situācija ir citāda. Faktiski mēs tikām uzrunāti vēlreiz no medicīnas uzņēmēja puses, kas ir privātās medicīnas iestādes, kas lūdza mums sagatavot šādu sarakstu tiem cilvēkiem, kas ir gan karantīnā, gan pašizolācijā. Un tāds pieprasījums tiešām ir, ja viens ģimenē saslimst, tas nenozīmē, ka saslimst pilnīgi visi, toties šim vienam vai diviem negribās palikt te pašā mazajā Rīgas dzīvoklītī, bet viņu labprāt pavadīt svaigā gaisā, vietā, kas ir pietiekami norobežota no citiem, un viņi arī lūdz, vai ir iespējams, ka saimnieki piegādā varbūt arī kaut kāds pārtiks paks pēc pasūtījuma pie durvīm noliek, un vai pat sagatavo varbūt pusdienas un vakariņas ar to pakalpojumu ir grūtāk, jo tas, protams, ir sarežģītāk laukos veicams vienam vai diviem cilvēkiem. Tomēr ir diezgan daudz atsaucību, ir pietiekami liela, es domāju, šobrīd mēs esam sagatavojuši arī tādu kartu ceļotājs OV, mums ir baners ar pašizolācijas un karantīnā nepieciešamību cilvēkiem būt vietas, kas uzņem un piedāvā. Bet ko mēs gan iesakām un lūdzam, lai cilvēki paši noteikti sazvanās ar saimniekiem, šoreiz neizmantojot nekādas booking platformas, kas tomēr šī saruna ir jābūt īpašai. Arī cena būs īpaša, ja gal galā ir jāpavada 10 dienas, tad jā, tā saruna būs citāda nekā normālā.
Ja par cenām, tad vai šī cena būtiski atšķirsies no tā, ko standartā maksātu turisti par kaut vai 10 dienu atpūtu?
Es domāju, ka noteikti jau mēs rudens brīvlaikā redzējām, ka uzņēmēji dod īpašas tādas paketes par vienu cenu vienai ģimenei, kas krietni atšķīrās no tā, ko ir par vienu nakti vasaras sezonā, kas mums bija jāmaksā, jo cilvēki tiešām brauc un atpūtās uz vietām, kas bija populāras daudz. Tad tagad ir, protams, nesezona, bet jārēķinās arī ar to, ka nekas nav pa brīvu un nevajag būs pa brīvu un saimniekiem ir jākurina un šīs izmaksas un tiešām tas taugs lānis parasti nav uzkrāts un pa brīvu gan nekas nenotiek. Toties es domāju, ka cenu ļoti labi varētu sarunāt īpaši par ilgāku uzturēšanās noteikti.
Vai saimniekiem, piemēram, ir skaidrs, kā rīkoties un nodrošināt vienlaikus visas higienas, tā teikt, apstākļus tiem, kas tur vēlas pavadīt pašizolāciju un tā pašā laikā arī epidemioloģisko drošību?
Jā, viņiem ir sadarbība gan ar savām pašvaldībām un informāciju ar medicīnas iestādēm tuvākajām. Un mums arī šīs privātās medicīnas iestādes solīja, ka viņi mums varētu arī, ja piemēram, varētu nodrošināt saimnieku arī autotransportu šo slimnieku aizgādāšanai uz to mītni, kur viņam ir jāpavada tālākā karantīna, nodrošināt gan apmācību, gan izstāstīt, kā rīkoties un kādai jābūt ir transporta aprīkojumam un tā.
Jā, teikšu paldies jums par sarunu šajā rītā. Sazvanījos ar Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs prezidenti Asnāti Ziemeli.